Dobar dan, gosti emisije U središtu pažnje su profesor Predrag Simić sa Fakulteta političkih nauka i profesor Dejan Vukstanković, politički analitičar. Razgovarat ćemo o aktuelnoj situaciji nastaloj posle osme runde dijaloga Beograda i Prištine. Dobar dan mojim gostima. Pre nego što pređemo na teren politike, otići ćemo na pola minuta u Užice, gde je u toku drugo poluvreme fudbalske utakmice Sloboda Partizan. Meč prati Milan Bigović. Milane, izvoli.
Telegrafski 52. minut, nema golova, 0-0, maločas šansa za Partizan, Šćepović u prilici, prethodno i Mitrović, pa na početku drugog poluvremena i Saša Ilić, ali i na drugoj strani jedna dobra prilika i akcija Slobode, Pilipović je šutirao za malo pored stative. U prvom poluvremenu Partizan je imao više prilika, ali kada se sve sabere, ovo je realan rezultat. 53. minut, Sloboda Partizan pred 8000 gledalaca, 0-0.
Hvala Milane, toliko za sada o fudbalu, vraćamo se politici. Pregovori Beograda i Prištine u Briselu su formalno završeni, ali kako smo čuli, još postoji rok od nekoliko dana do utorka da strane u pregovorima iznesu svoj stav. Naši zvaničnici ponavljaju da smo u teškoj ili dramatičnoj situaciji. Aleksandar Vučić, prvi potpredsednik vlade, rekao je i da smo između čekića i nakovnja bez dobrog rešenja. Zato bih vas pitala odmah na početku razgovora kako biste vi okarakterisali ovaj trenutak u kome se Srbija nalazi. Profesor Predrag Simić, profesor Dejan Vukstanković, gospodine Simiću, izvolite.
Pa znači šta, drama naše rukovodstva je drama i Srbije, odnosno svih nas s kojim joj živimo, jer faktički predlog, onako kako sam ga ja shvatio iz ovih nepotpunih informacija koje smo dobili posle ove poslednje runde pregovora, svodi se na to da se razgovara samo zapravo o finalu intervencije NATO-a iz 99. godine, odnosno da je u pitanju samo prelazni rok do kada će institucije Prištine biti proširene na čitavu teritoriju Kosova, uključujući i sever Kosova, i ništa više. Prema tome, mislim da je to bi bio posljednji stačka na kosovsku dramu, a šta bi se posljednje dešavalo, to je već stvar o kojoj možemo razgovarati kasnije.
Da, foto finish ili finale onoga što se dešavalo 99. godine, Dejan Vukstanković.
Pa to je finale onoga što se dešavalo 99. godine, šta više od trenutka kada je Martija Tisari formulisao svoj plan i predstavio ga javnosti, pa do danas. Čini mi se da ti pregovori suštinski predstavljaju političku verifikaciju onog faktičkog stanja koje je napravljeno 99. godine, i to je ono s čime se suočava svaka delegacija koja iz Beograda ode da pregovara, bilo u Beč, bilo u Brisel. Dakle, nema tu nekog prostora ni za kakav kompromis, vi ste suočeni sa jednim skupom zahteva koji svi u krajnjoj rezultanti vode ka priznavanju kosovske nezavisnosti, i to ne samo de facto, nego se traži da se tako nešto uradi i de jure najverovatnije. Dakle, Srbija je prosto suočena sa zahtevima Zapada, sa zahtevima kosovskih Albanaca da proglase nezavisnost. Ono što je ulog u ovoj priči jeste pitanje opstanka Srba na severu Kosova, i to pitanje je bremenito jednom visokim nivom i političke i pre svega egzistencijalne neizvestnosti, jer postoji nesumnjiva ambicija kosovskih Albanaca da uspostave suverenitet na čitavoj teritoriji Kosova, što znači da i četiri opštine na severu u potpunosti uključe u pravni i politički sistem na Kosovu, što će neminovno voditi ka eskalaciji političkih sukoba i verovatno budućim napetostima između Albanaca i Srba na severu.
Odmah da vas pitam, jedna današnja izjava premijera Kosova Hašima Tačija, on kaže da u ovom trenutku postoje dva scenarija za rešenja problema. Jedan je da Srbija prihvati sporazum koji podržavaju Amerika i Evropska unija, a drugi da Srbija odbije predlog sporazuma, a u tom slučaju bi sve institucije države Kosova uz pomoć međunarodne zajednice, citat, proširile svoje nadležnosti i na sever. Da li je to pretnja?
To je tačija verzija Tuđmanove Oluji. drugim rečima, da se završi ono što je počelo 25. jula, ako se ne varam, pretprošle godine, kada je, su pripadnici onje, tačnije specijalne jedinice ROSU hteli da dođu i kada je to izazvalo one sukobe koji su posle se produžili onim barikadama i trajali do februara, možda prošle godine. Znači, to nije samo sredskanje oružje, međutim, ne radi samo tači to. U krajnjoj liniji on na Srbiju vrši pritisak i na samoj teritoriji Srbije, u Preševskoj dolini. Jer ako smo imali prvo jednu malu predigru sa jednim spomenikom, sad imamo već u najavi mnogo veći spomenik, a to je, kako da kažem, uvod u ono što je već postoji u Makedoniji. Na neki način mi ćemo vjerojatno biti u situaciji da jednog dana slavimo i dan ustanka naroda, ne samo na Kosovo nego i u Preševskoj dolini. I to je ono što je drama, jer kad govorimo o finale, ovo nije finale. Jer ako se sjećate kada je Pavel Milošević, onda je rečeno podvučena je crta ispod jugoslovenske krize. Onda je 2006. godine otišla Crna Gora, onda je rečeno, ovo je krajnja tačka raspada Jugoslavije. Onda je u februaru 2008. Kosovo proglasilo nezavisnost, onda su rekli, sada nije kraj. I u ovom trenutku ne strepimo samo mi u Srbiji šta sledi posle ovog finala, jer logika jugoslovenske krize uvijek kad se završi jedan krug krize, počinje sledeći. Dok je trajao Slovenija, je bilo Hrvatska. Kad je završila Slovenija, pošla Hrvatska, pa se prijavila u Bosnu, pa na Kosovo. I u ovom trenutku mogu da kažem da i moji prijatelji, pre svega u Skoplju, našto je poučeno ovim jesenas u novembru, ovim albanskim manifestacijama povodom dana zastave i stogodišnjice proglašenja Albanije, a Boga vidi, čini mi se da i Crna Gora, iako je tu situacija mnogo više pod kontrolom, tu se ipak Đukanović pokazao mnogo spretnim, ali u suštini mislim da u ovom trenutku Albanci osjećaju da je kucno čas kada sad ili nikad treba konačno obličiti ono što je počelo pre stoji kusur godina u Prizrenu.
Da. E sad, ako nije finale, da kažem, i regionalne krize, da li je, ako uprostimo do kraja stvar, da li su ovo momenti iz ugla Srbije kada se ona konačno suočava sa tom dilemom, dakle, Evropska unija, Kosovo, ili bar status Srba na Kosovu?
Samo suočava sa konsekvencama izbora koje su činili drugi, a koje je činila i ona. Jer konačno mi smo imali posle odlaska Miloševića 12 godina. Da se podsjetim, ovo starše što se desilo prekjuče me podsjeća na Kumanovski sporazum, jer tada je onaj general, kako se zvao, Mirković ili kako beše ime, otišao da potpiše sporazum u prekidu vatre.
Marijanović,
tako jeste. A onda su im američki generali ponudili sporazum o kapitulaciji, je tako, dogovor.
Da.
I od 20 tačaka, oni su u tom trenutku u vrh glave mogli da prihvate 6. Pa je onda tek sutra ujutru Nebojša Vujović je odlazio iz Kumanova, pa se šeto i dobio instrukciju Miloševića da se to prihvati. I to nije bila pobeda, to je bila Miloševića kapitulacija. Ali ta kapitulacija nije podrazumijevala sever Kosova. Ona je, kako kažem, ostavila. Onda smo mi imali 12 godina, smo vodili politiku prema Kosovu kako smo je vodili i konačno došli do ove tačke u kojoj izgleda da više alternative nema, jer koliko ja poznajem Sjedinjene Države, a ovo sve što se događalo u Briselu nema mnogo veze sa Kedrineštom, nema mnogo veze sa Sjedinjenim
Državama, sa
Vašingtonom.
Da.
Čuli smo, i dok smo ulazili u studio, ovu Oliviju Newland, kako se zove,
koja, Victoria Newland, port parolka State Departmenta,
koja je prosto rekla da se ništa loše nije dogodilo, da je dogodilo se upravo ono što treba da se dogodi. U ostalom, i obe delegacije su išle prvo i prekjuče se prvo sreli sa Rikertom, pa tek onda sa Kekinještom, prosto ljudi znaju šta je redosled. I mislim da je za Ameriku to prosto tačka ni, sad možemo govoriti zašto je to tako ili kako je to tako, ali prosto očekivati da će Vašington promeniti svoje o mišljenje je iluzorno.
Da li ste zato vi, profesore Simić, juče rekli da bi se pregovori mogli nastaviti zapravo samo pod dirigentskom palicom Vašingtona?
Pa i ovi su pregovori bili pod dirigentskom palicom Vašingtona. Ako bi se neko čudo dogodilo, pa naša vlada u ovoj situaciji u kojoj Vučić je sve to lepo objasnio, ko uzme kaj će, ko ne uzme kaj će se, tako ne tamni vilajet, ona bajka, ako bi se odbilo, onda bi vjerojatno prošlo još jako dugo vremena dok bi se u Srbiji pojavila neka nova vlast koja bi imala dovoljnu kapacitetu, dovoljnu biračku podršku. Jer poslednji put ovo je radio ko? Ovaj, pokušao je Koštunica nešto tamo, ono, 2007. pa se završilo priznanje, pa je onda trebalo jedno koliko, 5, 6, 7 godina, dok su se ovde, ali to vi bolje znate od mene, ovaj, presabrale političke snage i dobili smo partije koje imaju podršku od 30-40%, znači koje imaju dovoljno snage da izađu s ovim. Na tome mislim da tu praktično očekivati da će Amerika nešto promeniti. Kada Amerika dođe do ove tačke, a to je već ono što ja znam, onda ona može da promeni samo ako izgubi rat u Vijetnamu ili
rat u terenu negde.
Što se takođe dešava, ali baš i nije neka ovako... baš i nije neka perspektiva za...
Profesore Stanković, da li se moglo baš ovako očekivati ovo što se dogodilo i što komentarišemo?
Nema tu iznenađenja. Znači, mi smo dobili onu vrstu papira u Briselu koja je samo ponovno ispisivanje onoga što je već napisano u Atisarijevom i Šingerovom planu. Dakle, možda uz neke jezičke korekcije ili nešto tako, ali sadržinski gledano to je to. U ostalom, sve vreme u našoj javnosti se previđala jedna činjenica da Evropska unija polazi od dva dokumenta koji su osnova za pristup u rešavanju kosovskog problema. To su plan Martija Ahtisarija, koji mi jesmo kao država odbili. To jeste plan koji je odbijen od strane Ujedinjenih nacija, tačnije od Saveta bezbednosti, ali to nije plan koji su zbog te dve okolnosti Evropljani i Amerikanci odlučili da menjaju. Isto tako i ove odredbe prelazne su definisane onim planom nemačkog
diplomata.
14 tačaka Wolfganga Ischingera. I to je isto tako u skraćenoj verziji prezentovano pre desetak dana u medija centru od strane nemačke parlamentarne delegacije. Tako da nema tu mnogo iznenađenja. Nisu to neke nepoznate stvari. Druga je stvar
što... A kako su onda naši političari iznenađeni?
Druga je stvar što smo mi živjeli, pa ja mislim da je to više pomalo i simulacija toga. Druga je stvar što su naši političari zbog želje da se dopadnu biračkom telu, prihvatili onu dobru marketinšku floskulu i Kosovo i Evropa, koja liči na onu priču Jane Austen i razum i osjećajnost. Dakle, razumno ići u Evropsku uniju.
Osobno sam ja bio jedan od Jane Austen, jer sam ja bio jedan otvorac sa te parole još 2005. godine.
Pa dobro, pretpostavljam da volite tu vrstu književnosti, ali i to je zaista izgledalo kao razum i osjećajnost. Dakle, s jedne strane, vaš emocionalni doživljaj Kosova kao važnog identitetskog pitanja za Srbiju, lojalnost tim vrednostima, koje su tradicionalne vrednosti, vrednosti koje se vezuju za vašu duhovno-povesnu egzistenciju, a s druge strane racionalan politički stav da samo u okviru Evropske unije, kao što je to bio slučaj u ostalom i sa najvećim brojem istočnoevropskih i srednjoevropskih država, vi možete prosperirati.
Ja ću vas sada ovde prekinuti. Mi u ovom trenutku imamo i još jednog sagovornika koji je na telefonskom vezi. Fatmir Šeholi, politički analitičar iz Prištine. Gospodine Šeholi, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav vašim cenjenim slušalcima, a i pozdravljam sve prisutne u vašoj emisiji.
Profesor Predrag Simić, profesor Dejan Vuk Stanković, gosti emisije. Recite nam kako politička javnost i analitičari u Prištini ocenjuju osmu i završnu rundu pregovora u Briselu?
Želio bih samo da kažem da sigurno i cenjeni vaši gosti, pa i svi političari naravno u Srbiji pa i ovde su zainteresovani da se ovaj problem reši. Celokupnoj kosovskoj pa srpskoj pa i međunarodnoj javnosti je poznato da već duže vreme Brisel je postao mesto tehničkog i političkog dijaloga Kosova i Srbije. U tom smislu posebno treba apostrofirati osam posljednjih rundi dijaloga između dva premijera obeju država, a sa ugla naše analize koje činimo duže vremena, mi koji godinama se bavimo i ovim poslom, verovatno želimo da balansiramo ukupnu situaciju i na osnovu dokaza javnošću približavamo realnu sliku sa našeg stanovništva. Ono što je bitno, treba da znamo da je Kosovo proglasilo nezavisnost 17. februara 2008. godine i da je do sada Kosovo priznalo blizu 100 zemalja, A također znamo da 5 zemlje članice Europske unije nije priznalo nezavisnost Kosova. Međutim, s druge strane, zvanična Priština također mora da shvati, a kad ovo mora, znači ovu reč mora apostrofiram posebno, da sever Kosova čine blizu 95% srpskog stanovništva i mi u kontinuitetu od 99. godine imamo građansku neposlušnost prema zvaničnoj Prištini, znači govorimo o tim Srbima koji žive tamo, a boga mi jednog dobrog dela Srba južno od Ibra.
Mm-hmm.
Postavlja se pitanje koje rješenje bi zadovoljilo Srbe.
E, upravo to. E sad pazite, gospodine Šeholi, srpska strana za sada nije prihvatila ono što je ponuđeno u Briselu. Konačna odluka, kako smo čuli, trebala bi da bude poznata za nekoliko dana ili do utorka. Da li je Priština iznela svoju posljednju ponudu na osmoj rundi?
Vidite, i ja pa i vaši cijenjeni gosti i vi kao vrstan novinar sigurno ne znamo baš sve što se desilo i šta je se urađeno, jer u principu u politici to je tako, bilo je takvih slučajeva i imamo dosta dokaza oko toga. Smatram da u ovom trenutku dijametralno jeste postoji jedna velika i veliki jaz između zvanične Prištine i zvaničnog Beograda što se tiče formiranja asocijacije opština sa većim stanovništvom Srba. U tom smislu, znači, ono što je za mene veoma iritirano, jer ako smo otišli u Briselu da formiramo jednu asocijaciju koja će imati tretman jedne nevladine organizacije, kao što je pre, na primjer, dve nedelje naš premijer rekao u parlamentu Kosova, onda je to licemerno i rekao bi da je to nije korektno prema samim Albancima ovdje, prema i prema Srbima i prema međunarodnoj zajednici. Već danas imamo malo drugačiju sliku vezano za izjavu gospodina premijera Facija, koji kaže...
U kom smislu, da?
Pa u smislu toga da je danas napokon rekao da će on morati da donese nepopulističke odluke koje će biti veoma teške i koja će biti veoma u smislu baš ne onako kako je on dočekao da će to biti. Ali s druge strane imamo i izjave Dačića i zamjenika premijera vlade Srbije, gospodina Vučića, koji također, kao što je do nas danas stiglo, kaže da Srbija ima dva rješenja, koja jedna je mnogo teška, jedna je ogorčena, ili tako u tom smislu nešto je rekao.
Mm-hmm.
Ako imamo ovaj koncept, onda verovatno ćemo imati neku vrstu dogovora, ne vjerujem baš dogovora kako, znači dogovora u smislu da će biti potpisano nešto u smislu realizacije onoga za što su se sve borili u ovih osam rundi, ali neko rješenje će biti...
Neki nagoveštaj popuštanja zapravo.
Ja
da li to
tako,
može tako da se kaže?
Da, naravno. I ako mi dozvolite samo jednu digresiju malu da napravim ovdje. Zašto je celokupni ovaj problem sa Srbima na Kosovu u kontinuitetu u ovo vreme? Znači, naime, kao Kosovo u kontinuitetu imali problem sa pravim srpskim predstavljanjem u kosovskim institucijama. Iako na izborima imamo malo neko ušešće nekih mali broj Srba, naravno, to je upravo i taj veliki problem, jer pogotovo od 2007. godine pa do danas nikada na Kosovu nismo imali pravo predstavljanje Srba u institucijama Kosova, jer definitivno ogromna većina srpskog stanovništva na Kosovu nije izašla na tim izborima. A kosovsko društvo mora da zna da sadašnji Srbi koji tobože predstavljaju Srbe u kosovskim institucijama nisu autentični Srbi koji mogu da rešavaju bilo koji problem i zbog toga mi imamo i ove probleme nerešene u kontinuitetu.
Da, gospodine Šeholi, zamolit ću vas da ostanete na vezi, možda neko od mojih sagovornika želi da odgovori nešto na ovo što ste vi sada rekli. Kako vama zvuči, Dejan Vukstanković?
Ovo oko predstavljanja Srba, pa da. To je stvar srpske zajednice na Kosovu, ali u neku ruku to je i povezano sa rešavanjem otvorenih problema koji postoje između Beograda i Prištine. Dakle, ne možete očekivati autentičnu zastupljenost Srba u kosovskim institucijama ukoliko je samo Kosovo kao država sporno, kako za Srbe na severu, tako i za državu Srbiju. Tako da, dokle god se ne bude rešio taj problem međusobnim sporazumom ili se ne bude rešio taj problem, uvek ćete imati tu i takvu situaciju.
Da, dakle, i gde je tu, sada manevarski prostor kad su polazišta različita?
A znate šta, kako su polazišta dijametralno suprotstavljena ili kako je to rečeno, ako je jaz jako dubok, onda se jaz koji je dubok teško može premostiti ako vi imate dve različite koncepcije, ako imate različite pretpostavke iz kojih polazite.
Albanska strana polazi od pretpostavke da čujemo, čuli ste
ne verujem da je takav baš jel me čujete?
Da, čujemo.
Ne verujem da je baš takav jaz napravljen da je impossible, odnosno nemoguće. Vidite, Srbija prihvata asocijaciju, odnosno zajednicu srpskih opština na Kosovu sa kompetencijama koje bi imali izvršnu vlast. Ta asocijacija bi uradila i radila bi po ustavu Kosova. Znači, ona prihvata tu vrstu mogućnosti koncepta rešavanja problema. Problem je, sa druge strane, da mi u Prištini već imamo jednu takvu asocijaciju koja vam sigurno mogu reći, pošto pratim ovo, nema stvarno nekih izvršnih komponenata. Međutim, da bi rešio problem, jer ja sam malo pre rekao, Priština mora da zna da na severu Kosova, ali južno Dibra, ima mnogobrojni Srba, veći mnogobroj Srba nego što su ovi trenutno na vlast, koji, ja sam kritičar tih Srba koji su u vlasti, odnosno u vladi u parlamentu, većina njih, zato što nisu predstavnici Srba, i zbog toga mi moramo, Priština ne sme nikako da se boji od neke asocijacije koja bi imala neka ovlašćenja sa nekim komponentama.
Ali ne neka, traže se konkretna ovlašćenja, u pitanju je policija, pravosuđe i tu je negde zapelo.
Evo, ja ću vam reći, verovatno znate, ali verujem da i gospoda koji su u vašem studiju znaju sigurno da, na primjer, evo jedan predsjednik opštine, Srbin, koji je u Štrpcu, Gračanici, Rani Lugu ili ne znam gde, Klokoti i tako dalje, gde Srbi su gradonačelnici, znači po paketu Ahtisarija, po ustavu Kosova, imaju prava da predlažu ministru policije, odnosno direktoru policije, komandanta koji oni žele da imaju. E sad, šta je bilo u ovom delu, znači, u asocijaciji Srbija je tražila da ova ovlašćenja koja imaju ovi gradonačelnici, da se to napravi u jedno telo od 3 do 5 čoveka koji bi u ime te asocijacije postavili, odnosno imenovali sve to. Ali vlada Kosova i parlament Kosova, ja verujem da bi prihvatili to, ali da u vladi i u parlamentu izlaze ti predlozi da bi tu prošli. E sad je tu zastoj, zato jeste, kažem, nije jaz veliki, ali je sigurno mogućnost nekih malih sitnica u kojima bi se rešilo probleme. Kosovo ne sme da se boji da bi ta asocijacija, sad da ne glorifikujemo stvari, ličila na neku Republiku Srpsku ili ne znam šta, a s druge strane Srbija bi trebala da omogući masovni izlazak Srba na izborima, jer tako ćemo dobiti kvalitetan apsolutno predstavljene Srba na Kosovu.
Gospodine Šeholi, još ću vas zamoriti kratko da prokomentarišete, ovo je izjava Hašima Tačijeva današnja, u kojoj on kaže, ukoliko bi Srbija odbila predlog sporazuma, u tom slučaju bi sve institucije države Kosova uz pomoć međunarodne zajednice proširile svoje nadležnosti i na severe. Sad, ovde se to tumači sa izvesnim prizvukom pretnje. Kako to vama zvuči?
Možda ta tako zvuči, ali ja ću vam reći da to podrazumeva, odnosno mi ćemo se boriti sigurno da to bude i tako, da na severu Kosova sigurno više mi ne smemo i ne sme nikada više misliti da dođe do iole bilo kog sukoba.
Najlepša hvala što ste učestvovali u našem razgovoru, gospodin Fatmir Šeholi, politički analitičar iz Prištine. Profesor Dejan Vukstanković, profesor Predrag Simić, gosti emisije U središtu pažnje. Evo, zamolit ću vas za komentar ovog viđenja koje smo sada čuli.
Pa, gospodin Čehol, je to i rekao sam, samo da ja to malo prevedem. Tačno je da Srbi, ovih 6 većinskih opština južno od Ibra, imaju pravo da predlažu, i tačno je da do sada su uglavnom ti njihovi predlozi bili prihvatani od strane Prištine. Tačno je i da Beograd i Mitrovica insistiraju da to ne bude pravo na predlaganje, nego da to bude pravo na imenovanje. Znači, jedno je konsultativna funkcija koja može, ali ne mora, i drugo je
ova izvršna funkcija
koja je kodifikovana. E sad, tu ima ne samo na strani, albanskoj strani izvrška. Ja sam pre 7-8 dana bio i sa kosovskim Albancima i sa Srbima, sa severa i sa juga, bila je velika konferencija. Čak i Srbi sa juga nisu baš sasvim oduševljeni time da se šef policijske stanice u Klokotu, Ranilugu ili već negde imenuje u Mitrovici. Isto onako kao što nisu ni srećni sa Prištinom, tako da u ovom trenutku jedan od problema koji, zbog koga smo i tu gde jesmo, jeste što su Srbi tu podeljeni. Na severu Kosova postoje 4 opštine sa srpskom većinom, to je sever Kosova, dole je formirano 6 opština, nisu svuda inače Srbima, čak jedan, mislim, jedan Goranac ili Albanci, predsjednik. Drugim rečima, većina srpska živi i većina je već integrisana. E sad, ima jedan mali problem. Ja sećam još nekad davno, dok je bio onaj, kako se zvao, onaj Hans Hakerup, tad su mi pravili neki prvi sporozum, jeste bio Kuščevićev savjetnik, dok je bio predsjednik SRJ, i odemo mi dole, tada smo stvarno stali za toga da kosovski Srbi izađu na izbore. Hakerup, ako sećate, pravio pravni okvir, pa je onda to na kraju postao ustavni okvir, pa je to postao ustav. I sazvao je prve izbore posle 99. na Kosovu, posle intervencije NATO-a. I sećam se, baš i tada smo Ljajić i ja u RTS-u na tamo pozvali te Srbe. I ja onda ne mogu da se nakanju što sam ih zvao. Zašto? Pa zbog toga što Ustav Kosova i po Ahtisariju i bez Ahtisarija fali mu onaj element koji postoji u Dejtonskom ustavu Bosne i Hercegovine, koji se zove Institut zaštite vitalnog nacionalnog interesa, gde, što znači jedno ograničeno pravo veta, gde vi možete da kada vas pritrljivu za zid s majorizacijom, da branite neke svoje. Nešto toga je ušlo i u Ahtisarije, nešto je ušlo i ali fakat jeste da na Kosovu ne postoji ono što sad neću da popujem kao profesor što je Aron Lipkart nazvao konsocijacija, to je da većinska demokratija funkcioniše u etnički homogenim društvima. U etnički heterogenim društvima mora postojati upravo to što tako asocijacija, model je bila bivša Jugoslavija, gde i manjina može zaštiti svoj interes. I šta se desilo posle 2001. Oni su ušli, onda su na prvih 20 glasanja bili preglasani i onda su izašli za zaprete, pa su se vratili, pa jednom su izašli, pa se vratili, na kraju su otišli potpuno, i na kraju Šeholi i kaže da današnji predstavnici Srba baš nisu neki pravi predstavnici, pogotovo oni koji su u vladi, ili recimo čak i da budu pravi predstavnici. Srpski potpredsjednik vlade u Prištini, čini mi se da njemu za godinu dana niko nije otvorio bio vrata, jer Albanci nisu išli kod njega, a Srbi nisu ni mogli doći
ali ono što jeste činjenica, to je da ovi dokumenti o kojima se razgovara u Briselu, oni nemaju ni jedan element konsocijativne demokratije. Absolutno. Tako da vi zaista kad ste u poziciji da kao država Srbija i kao kosovski Srbi razgovarate o svom političkom subjektivitetu dole, vi jednostavno nemate ni jedan element koji vam daje neku sigurnost.
I samo još da vam dodam. Pazite, Albanci danas na Kosovu Srbima nisu prijeli da daju ni ono što su oni imali u bivšoj Jugoslaviji. Ne po Ustavu 74. nego i preustava, po Ustavu 63. godine. Drugim rečima, u ovom trenutku zaista Srbima je rezervisano samo pravo jedne položaj jedne manjine koja će tu prosto da prihvati ono što većina odlučuje. Većina će da odlučuje uglavnom ono što dobije s polja, kao što nekada onaj
ili što samostalno
pa dobro i još uvijek oni slušaju tačno
nastavićemo kasnije o tome. Vreme je da čujemo reklame, malo muzike, ali pre toga ispratićemo izbivanja na fudbalskom terenu Milan Bigović u Užicu, utakmica Sloboda Partizan. Milane,
i dalje 0-0, ali bolje drugo poluvreme. Partizan je imao veliku šansu u 64. minutu. Mitrović je šutirao, Ranković odbranio, ali sloboda je uzvratila u 72. minutu kada je Pejović bio u situaciji da savlada Stojkovića i za malo pa bi to i ostvario. Ostalo je 0-0, Stojković je intervenisao baš kao i Ranković. Obojica zaslužuju komplimente. U drugom poluvremenu, kao što sam istakao, videli smo bolji fudbal i pošto do kraja ima još desetak minuta, ko zna, možda ćemo videti i golove. Na tribinama gledaoci iščekuju taj moment, ima ih više od 8000.
Hvala, bio je ovo Milan Bigović, čućemo se još u toku ove emisije. Gosti emisije u središtu pažnje, Predrag Simić, Dejan Vuk Stanković.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li ste ikada posjetili Narodnu banku Srbije? Da li znate kako je nastao novac i kako se on menjao kroz vekove? Koje su zaštitne karakteristike dinara, evra i dolara? Koji su ciljevi i funkcije Narodne banke Srbije i kako je ona nastala? Kako da se informišete o finansijskim proizvodima? Sve ovo i mnogo više možete saznati u subotu 6. aprila u periodu od 10 do 18 časova u zgradi Narodne banke Srbije u Kralja Petra 12. Tog dana otvaramo svoje vrata i pozivamo vas da budete naši gosti. Ulaz je slobodan. Svaki posjetilac dobit će i mali suvenir, novčanicu sa svojim likom. Čekamo vas.
Aprilu Madanjanu u drame Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, Pierrot Messager i Lenz, hit musical Rebeka, opera Čarobna frula i važno obaveštenje, premijere hit drame Flavi Anđeo su 21. i 22. aprila. Madanjanu je doživljaj.
Eko.
I gotta find my way back, back to summer paradise. John Paul Zimmerblunt.
My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know, know what I'm gonna do. Someday I will find my way back to where your name is written in the sand. My soul is broken, streets are frozen, I can't stop these feelings melting through, and I'd give away a thousand days, oh, just to have another one with you,
baby girl,
where real life can wait,
it can wait,
we're crashing like waves,
yeah.
We're playing in the sand.
Bring it back.
Cause I remember every sunset.
Klečeva. 17:42, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o posljedicama briselskih pregovora i o situaciji u kojoj se Srbija nalazi, a koja je od strane zvaničnika opisana kao teška i dramatična, ili uprošćeno, ako uzmeš kajat ćeš se, ako ne uzmeš opet ćeš se kajati. Po vašoj proceni, znam da je nezahvalno prognozirati, ipak šta će biti odluka državnog vrha ili zvaničnika u Beogradu u narednim danima ili, kako smo čuli, možda i satima, profesore Simiću?
Pa ja mislim da u trenutku državni vrh osluškuje reakcije javnosti. I ukoliko te reakcije budu, ja sam inače već počeo da dobijem na e-mail poziv od Dveri i ovih ostalih za ove mitinge, protesta, protiv svega toga, prema tome, ako to ne dobije zamah, onda je gotovo istasno da postoji neko žuto svetlo i da je Srbija umorna. Osto vidimo da se ispinuje u novinama upravo to da, eto, konačno moramo da platimo, da rešimo. Ja mogu čak to da prihvatim, jer moram da priznam da ne mogu da u tome uživam i da kažem, eto, to je pravedno. Ne, nije pravedno. Ukoliko bi se, recimo, taj neki otpor povećao, ako bi to i javnost i opozicija nastupile, onda verovatno je da bi se stvari zakomplikovale. Ali, kažem, u ovom trenutku ja zaista ne vidim načina, utoliko pre što ne vidim ni da spolje možemo očekivati nešto. Jeste da su Rusi dali konačno onih pola milijarde dolara, ali i dalje ne vidim način na koji bi bilo ko, ni Rusija, ni bilo ko drugi mogao da u ovom trenutku Srbiji pruži makar slamku spasa da ako ne, makar da dobije na vremenu, jer ovakve stvari se ne mogu rješavati ovako brzo. One se rješavaju ovako brzo samo ako namjera nije baš sasvim časna, tako, pa se nešto želi završiti na brzinu dok je vruće da se ne ohladi. Ali šta ga znam, tako da i u ovom trenutku uvek postoje I drugi izlazi za nekoga ko se prosto nađe pred jednom dilemom u kojoj može da prihvati da donosi neke odluke. Ali
koji su to drugi izlazi? Znamo da imamo opciju A
možemo,
i opciju B.
Možemo imati vanredni izbor, ono što smo imali sa Vojom Koštunicom, kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, on je sam demisionirao i time isprovocirao vanredne izbore i prosto to je to je jedan potez koji mu niko nije zamerio. Prosto mislim da je to jedan častan potez u situaciji kada ne možete da sprovedete onu politiku za koju ste se zalagali. Jer u ovom trenutku realno, između onoga što je usvojeno kao rezolucija Skupštine Srbije i ovoga što se nudi, postoji jedan bitna razlika.
Dejan Vukstanković, koja je vaša, da kažem, prognoza?
Šta će
Beograd da uradi? Imamo sasvim jasne te opcije, prihvatiti ili odbaciti.
Pa znate šta, ono što je odgovornost istorijska i politička elite koja predvodi ovu zemlju je da, ako već ima dve lošije, da prepozna ono koja je gora, pa da tu isključi, a da pođe za onom koja je manje lošija od dve loše. Oni imaju potpuni uvid u to šta im je nuđeno, isto tako i mnogo izoštreniju svest o tome šta im u nekoj perspektivi može biti ponuđeno kao neka modifikacija ovih rešenja koja su na stolu, kao što imaju i svest o ishodima u slučaju da se papiri koji se nude u Briselu odbiju ili u slučaju da se ti papiri prihvate. Ovako spolje gledano, Srbija stvarno nema mnogo izbora. Ukoliko se ne postigne neki sporazum sa Kosovom u neko dogledno vreme, evropske integracije više neće imati nikakvu delotvornost kao politički koncept u Srbiji. Pitanje je koliko uopšte sada imaju, s obzirom na pad evroentuzijazma u Srbiji, s obzirom na ovu osetljivost kosovskog pitanja koji bi taj evroentuzijazam još više mogao da potkopa. A s druge strane, bez obzira koliko naša nacionalistički nastrojena opozicija bila glasna, još uvek nemate jasno razrađen plan alternative evropskim integracijama. Postoje neke priče o povezivanju bližem političkom sa Rusijom ili eventualno Kinom, ali to mimo apstraktnih proklamacija ne nosi nikakvu konkretnu razrađu. Što više, meni se čini da te dve zemlje zapravo i nemaju neki naročit interes da intervenišu Kolega, politički pritisak.
Ja se sećam 99. godine u aprilu mesecu Skupština tadašnje Savezne Republike Jugoslavije
je proglasila
ujedinjenje sa Rusijom i Belorusijom, koje niko ni u Minsku ni u Moskvi nije shvatio, a u ovom trenutku, ako iko voli Kineze, ja volim, doktorirao sam na toj zemlji i ali Kinezi u ovom trenutku, izvinite, ali imaju jedan malo ozbiljniji problem, jer mogu da počnu da padaju atomske bombe južno od reke Jalu, granice između Severne Koreje. Mislim, ovi stari naši slušalci znaju na što mislim, jer kad je MacArthurova vojska stigla do reke Jalu, onda je malo poslao Peng Dehvaja sa milion dobrovoljaca i onda je nastao pravi rock'n'roll u Koreji. Mislim da kamen na kamenu nije ostao.
Da, međutim, dok vi ovo govorite, evo ja malo prelistavam da pronađem još jedan citat.
Ja samo govorim o nekim opcijama koje su bile u javnosti, koje čujete prosto kao deo, deo neke javne rasprave o tome. To nisu, po mojom mišljenju, neke razrađene koncepcije, niti mogu biti razrađene, jer ozbiljno gledano niko nije pokazao neki naročit interes za povezivanjem sa Srbijom i da i za neke političke, niti vidi neki politički profit od krize na Kosovu.
Vidite, ambasador Čepurin je pre neki dan rekao da sasvim je jasno da je ključni igrač Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, dok je rezolucija 1244 jedna od najznačajnijih stvari koja nije izgubila svoju snagu, ma ko to tvrdio. Da li je realna opcija promene strategije i povratka možda čitavog ovog slučaja pred Savet bezbednosti na način kako to ambasador
Čepurin. Ako Beograd, kad Beograd stavi potpis na ovaj sporazum, prestaje da važi rezolucija 1244. Jer time se i sama Srbija, koju ta rezolucija štiti, praktično stavlja van snage. Prema tome mislim da je utoliko teže i toliko dramatičnije za one koji će sutra morati da odvrnu penkalu i da stave potpis, jer time se praktično dezavuiše i sama rezolucija 1244. Pri tome, ajde da je još do kraja zagočan život. Srbiji niko garancije neće dati da posle Kosova neće biti i nastavka. Do sada Albanci u Preševskoj dolini nisu imali ni 2001. Sećam se tada smo nas četvorica Živković je trebao da šalje vojsku i policiju, savez ministar policije, davaju ultimatume i na kraju su Čović i Silanović otišli kod Robertsona i to je možda bila jedina dobra partija koja je dobro odigrana i stvarno se je posle toga mnogo učinilo, sve to što se učinilo zaboravili. Mislim, moram da priznam da...
A zašto na taj način nije odigrano i sad? Bilo je jako mnogo kontakata sa znanim diplomatama, zvaničnicima.
Kako se ovo desilo? Prično netaktično reći da ja prosto mislim da za posljednje 12 godina jedino je Čović umeo da rešava neke probleme ili makar da drži otvorene neke karte, uspešnije u Srbiji nego na Kosovu, ali suma sumarum mislim da smo i mi u međuvremenu propustili mnoge prilike, u krajnjoj liniji i kad smo suvođeni tehnički pregovori, otkud se odjedan pojavljuje Borko Stefanović umjesto jednog Olivera Ivanovića koji govori albanski, uživa prestiž koji je bio postavljen za državnog sekretara ili pomoćnika ministra to za Kosovo.
Upravo, ali to je bio tehnički nivo.
Sad kad bi već pitati tehnički nivo, ko je tražio da se sa tehničkog nivoa pređe na najviše politički nivo, jer da vas podsjetim, ja ne govorimo sad sa naknadnom pameću, ja sam u ovom studiju to govorio pre godinu dana. Ja sam bio protiv kontakata predsjednika i premijera i premijera, da, trebalo ostati na tehničkom nivou, iako i on donosio ali makar se moglo dobiti nešto više na vremenu. Ali dobro, stvari su tu gde jesu i mislim, nikakva sada priča šta bi bilo da je bilo. Stvari se više tu promijeniti ne mogu, prosto treba u ovoj situaciji gledati šta je. Međutim, kažem, za mene problem
gledati
što bi ostavimo,
je manje zlo, ostavimo na tome
i je što bi u slučaju potpisivanja, jer očigledno da, evo i vi ste sami rekli šta je manje zlo. Mislim, u ovom trenutku prevedeno na srpski, to znači da se ide na to da je potpisivanje ovakvog sporazuma manje zlo nego da Srbija ostane u sukobu i sa Evropskom unijom i sa Zapadom.
Dejane, šta je manje zlo?
Pa meni liči da je manje zlo pokušati nešto izmeniti od onoga što nam se nudi i onda to pre ili kasnije potpisati. U suprotnom, tačno je da ćete živeti u jednoj ogromnoj neizvesnosti i ukoliko postoje recimo na albanskoj strani ljudi koji su spremni da razmišljaju slično našem sagovorniku iz Prištine, onda je moguće očekivati da napravite neki proboj u recimo tom nekom institucionalnom prekomponovanju Kosova i zaštiti političkog subjektiviteta Srba. Bilo bi sjajno kada bi mogli da nekim sporazumom recimo razmenite neke političke koristi sa Prištinom. Znači da vi recimo omogućite Srbima na Kosovu da dobiju neke elemente konsocijativne demokratije u ustavu Kosova za uzvrat za ono što će Srbija morati da učini kada je reč o uspostavljanju nekog političkog subjektiviteta Kosova u celini. Dakle, to bi bilo ono oko čega se može pregovarati. Dakle, ja mislim da je velika greška naših pregovaračkih timova do sada bila što nije jasno definisano koji su to ciljevi koji su dostižni. Ja mislim da u nekom trenutku u ovim pregovorima možda i bilo moguće da ste rekli ajde da se borimo za konsocijativne elemente u ustrojstvu Kosova, nego da se borimo, ne znam, da Kosovo damo suštinsku autonomiju, da je vratimo u, ne znam, sastav Srbije. I kada postavite pogrešan cilj, odnosno kada nemate dovoljno resursa da taj cilj ostvarite, onda ste neminovno frustrirani.
Da. Još nekoliko strane, pitanja da ima.
A sa druge strane vas čeka zapravo tvrd igrač. Igrač koji je podržan od jakih aktera na međunarodnoj sceni i što je najvažnije, ne samo od jakih aktera, nego od aktera čija zona uticaja zapravo ovaj region, a to je Zapad.
Da, to je jasno, Amerika. Imam još nekoliko pitanja da vam postavim, pre nego što na njih pređemo, otići ćemo još jednom u Užice. Pretpostavljam da je pri kraju ili da je završena fudbalska utakmica Sloboda Partizan. Milane Bigović je na telefonskoj vezi. Milane?
Završeno 0-0, Sloboda je remijem pomogla Crvenoj zvezdi, topi se prednost Partizana umesto 11 bodova, sada 7, a sledi derbi i novo iskušenje aktualnog prvaka sa Vojvodinom u nedelju. Bilo je prilika, crno-beli opasni, Mitrović 10. minut, da izdvojim one najbolje, Šćepović 52. Mitrović 64. minut, ali domaćin ima za čim da žali. Pejović 19. pa Pilipović 50. Pejović 72. minut. Utakmica koja je donela puno ritma, nije bilo golova. U svakom slučaju, Sloboda je koliko toliko vratila grad šampionatu. 0-0 pred 8.000 ljubitelja fudbala.
Hvala, bio je ovo Milan Bigović. Rezultat dakle 0-0. Kakav će rezultat ove političke utakmice o kojoj razgovaramo danas biti, to još zapravo ne znamo, ali ima i nekoliko otvorenih pitanja zanimljivih vezanih za domaću političku scenu. E sad počnemo od toga da je Aleksandar Vučić u toku pregovora ponudio ostavku. Tu bih vas zamolila da objasnite šta to znači.
Ja sam već rekao, znate, kada se suočite praktično sa ovakvim dokumentom koji je uzmi ili ostavi, onda znači da ste satrani u ćošak i da tu ili ćete da ga uzmete, ako imate i minimum razloga da to učinite, ili ćete se povučiti. I mislim da je to sasvim korektno. Već sam i vi pomenuo da je Vojislav Koštunica se tu uradio 2008. godine. Prema tome, e sad, da li je u dobro ovim ovih okolnostima, znači, Kosovo se ovi se pregovori dešavaju u vakumu. Srbija nikad nije bila u težoj situaciji, ekonomskoj situaciji. Mi smo uzeli 500 miliona dolara ruskog kredita za budžet, za isplatu penzija, plata, zaposlenih u državnim ustanovama, socijalnu pomoć i sve ostalo. Mi ne bi, vjerojatno, ni bili u ovoj situaciji da ovako pregovaramo, da nas ta kriza nije praktično dovela do one tačke u kojoj je Kipar, Grčka ili bilo ko drugi, jer jednostavno i zato mi treba Evropa. Kad smo mi mogli da ostvarujemo 60% svog izvoza ili nacionalnog proizvoda plasiramo u, ne mora ni u Kinu, možda i u Ruandu, onda verovatno se ne bi mnogo ni bavili Evropskom unijom, ali prosto situacija je takva i tu zaista ne mogu da.
Pa dobro, ja ne vjerujem da bi odustajanje od europskih integracija podrazumevalo, ne znam, da nam uvede, ne znam, Italija sankcije na izvoz onih sirovina koje stižu iz Srbije tamo, prosto to je ekonomski interes.
Ali evo, prosto ću reći jednu ekonomsku činjenicu. Ja sam se dugo bavio ovim uspješnim zemljom. Pazite, da biste bili uspješni, vi morate da izvodite barem ako ste zemlja ove veličine, znači nemate da. Prednost ekonomije obima, jel tako? Da. Nemate veliko tržište na kojem možete da generišete.
Nemate prilike resurse.
Vi morate da izvozite koliko? 50-60% bruto nacionalnog proizvoda svake godine da izvozite. Znate koliko Srbija izvozi? 20% svog bruto nacionalnog proizvoda. Znači, mi smo tri puta ispod onoga proseka koja imaju, recimo, Singapur. Čak i da ne budemo, da se poredimo sa tigrovima, sinoć slušam jednog Amerikanca, koji je bio i pomagao i Anti Marković svoje vremeno, kaže, Srbiji treba da bude uzor Singapur, Likvan Jua. Jeste, lepo. Ali mi u ovom trenutku ne da nemamo 60-50, mi imamo 20%. Što znači da smo jedna zemlja koja praktično ne samo da sve što proizvede pojede, je, nego i moraš i da puno toga uveze da bi održala nivo standarda, da bi finansirala vojsku, policiju, školstvo, zdravstvo.
A šta je ta pretnja koja postoji? Sad Dejan kaže, ne verujem da bi nam, na primjer, Italija uvela sankcije, nekakvo odustajanje od integracije.
Vučić rekao, shvatio da bi onih 200 miliona koje dobijamo od Europske unije za budžet, da bi ostali bez toga. Eto, ja sam tako shvatio.
Dejane, kako ste vi shvatili?
Pa ne radi se, ja mislim da se tu ne radi, Vučićevo nuđenje ostavke, pa ja sam shvatio kao beg od odgovornosti. Prvo, teško je to uporedivo sa situacijom u kojoj je bio Koštunica, zato što je ta vlada Koštuničina imala u sebi dve partije koje su se dijametralno razlikovale u pogledu odnosa između Evropske unije i Kosova. Dakle, Demokratska stranka tadašnja imala jedan pristup, DSS imao drugi pristup. I bilo je logično da oni raskinu koaliciju i da odu na izbore. Ja nisam video neka mnogo različita gledišta između koalicijnih partnera. Šta više, Vučićevo prisustvo je tu bilo simbol političkog jedinstva vlade. Dakle, ja ne verujem da tu sad postoji neki politički sukob. A sad oni mogu da kažu, evo, mi nećemo potpišemo sve ovo što se nudi, mi nećemo više da uložimo diplomatske napore, mi smatramo da je to besmisleno, idemo na izbore, ali to što će Srbija otići na izbore, to neće promeniti ponudu Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država i kosovskih Albanaca. Mi ćemo ući u jednu zonu političke neizvesnosti u kojoj će svaka vlada koja se izabira,
se troše pare na izbore,
se zore, ma, ne samo pare, socijalna energija, vrši se neko komešanje, talasanje, dakle mi nećemo, nova vlada to neće moći da uradi. Ako žele da urade nešto nepopularno, to treba da urade, kao što to rekao gospodin Simić odma. Dakle, to se radi u jednom trenutku i onda se preorijentišu na neke druge prioritete koje imaju u politici. Oni u krajnjoj liniji čak i da izaberu ovaj drugi kurs, znači ovaj kurs koji bi podsjećao na DSS, ne bi nešto naročito izgubili kod svog biračkog tela, jer ako posmatramo vrednostnu orijentaciju biračkog tela SPS-a i Srpske napredne stranke, njima sigurno nije prioritet Evropska unija, kao što je to bio slučaj sa biračima Demokratske stranke ili LDP-a. Dakle, oni da uzmu ovaj drugi kurs politički, da odbace sve i da postanu verni nekom opredeljenju iz 90. godina, ne bi ništa politički izgubili, nemaju opoziciju.
A prije su se demokrati međunarodno raspale na...
Demokrati su raspale, stranke, znači nemaju pritisak spolja od drugih političkih aktera, nemaju narod još uvek na ulicama, a evo zatvorili su konstrukciju za budžet svojih 500 miliona, mogu da bar do zime troše taj kredit.
I to je bilo svakako odgovor pitanje. Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Profesor Predrag Simić, profesor Dejan Vukstanković bili su naši gosti ovog posle podneva. Moje ime je Ivana Pribićević i u ime ekipe emisije želim vam prijatno večer uz Radio Beograd 1.